Един текст от Божието Слово, който се намира в Евангелието от Лука. 17 глава от 20 до 33 стихове. А Исус, запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така, че да се забелязва. Нито ще рекат: ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. И рече на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син и няма да видите. И като ви рекат: ето там е или ето тук е, да не отидете нито да тичате подири. Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и човешкия син в своя ден. Но първо той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Едяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана и в Лотовите дни, едяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. В ония ден, който се намери на къщният покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе. Също и който е на нивата, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази. Амин. Вече има часове до наближаването и настъпването или идването на новата година. Обикновено това се счита за празник и се приема за празник и настроението е празнично. Мислите ни обаче могат да бъдат насочени в много различни посоки спрямо този празник. Една година се отива, друга година идва, правят се равносметки и може би днес е денят, в който хората си правят и ние заедно си правим равносметки и те са в различни посоки. Нова година, нови предизвикателства, нова година, нови планове, нова година, нови преживявания. Настояваме и тогава, когато ние насочваме вниманието си към неща, те да се сбъдват и си пожелаваме добри неща. И неща, които са видими и неща, които са невидими. Това са нашите пожелания, особено като вярващи хора, но и хората от света си пожелават неща, които са видими, пожелават си неща, които са невидими. Исус тук също ни говори за видими и невидими неща, свързани с нашето бъдеще. Защото когато имаме пожелания, ние ги отправяме към бъдещето. До тук каквото сме направили, направили. Правим равносметка, доволни сме от някои неща, недоволни сме от други неща. И когато правим равносметката, винаги си пожелаваме бъдещето да бъде някак си по-добро от настоящето. Винаги си пожелаваме такива неща и пак казвам, някои от тях са невидими, но са свързани с нашето бъдеще. И ако погледнем от богословска гледна точка на посрещането на новата година, то ще се съгласим с истината, че нейното идване ни приближава и към идването на нашия Господ Исус Христос, което ще бъде видимо. Ще бъде видимо за нас, ще бъде видимо и за всички хора. Но тук първо той говори за нещо, което е невидимо. Говори и за невидими неща, именно Божието царство. Стихове 20-21 Исус казва, че то е невидимо. Когато го питат фарисеите кога ще дойде царството, той в отговор им казва: Божието царство не идва така, че да се забелязва. Или дори да каже някой: то е тук, или да каже: то е там, това не е Божието царство, за което аз ви говоря. То не е нещо, което е видимо. Божието царство, казва Исус, не идва с наблюдение. Тоест, можем да бдим много внимателно за Неговото идване, но няма да го видим как идва, защото то не е тук или то не е там и няма определено място, за което да се каже: ето тук е Божието царство. Въпреки че понякога ние се изкушаваме и казваме, или някои се изкушават и казват: ей, там е Божието присъствие в този град, в тази държава, в тази църква, ето то е там, Божието царство е там, а на друго място то не е там. То не идва по един външен видим начин, ни казва Исус. Или Исус иска да каже, че има един по-важен, в който би трябвало да се мисли за Божието царство и Неговото идване. И Той е вече на земята. Той говори за себе си. Той е вече, казва, сред вас. То се е родило в плът. Или Божието царство идва в плът, защото Исус се е родил в плът. И очите, пред очите на заобикалящите го хора стои самият цар. Това говори Исус на тези, които го питат. Особено на книжниците и фарисеите, които считат себе си за по-духовни хора от останалите, по-знаещи хора, и те наистина са по-знаещи от останалите, много стриктно следват писанията. Исус им казва: ей хора, царят е сред вас, а вие питате кога ще дойде Божието царство. Ми той царят е вече тук между вас. И в този смисъл царството също е сред тях, но те не го виждат. И отново ще си припомним тъжната истина, че хората не го разпознаха, въпреки многото знамения, които извърша сред тях. Много от тях не разпознаха, или повечето от тях не разпознаха неговото раждане, повечето от тях не разпознаха неговото служение, повечето от тях не разпознаха неговото учение. Те не разпознаха, че Божието царство стои сред тях. Не го разпознавате днес, хората, въпреки чудесата, които се случват и днес. Да, тогава в живота на Господ Исус Христос са се случвали много чудеса. Случвали се, Исус е правил много чудеса, но на определена територия, на една обрана територия, доколкото може да се върви пеш в рамките на времето, в което Той извършва своето служение тук на земята. Днес комуникациите са пред нас и на наше разположение, и ние можем да разбираме много за чудесата на Господа, ако ние желаем да го правим. И днес чудеса се случват, стават, и не стават само на Рождество. Чудеса стават всеки ден и очите ни трябва да бъдат отворени, за да ги видим и да ги разпознаем. Обаче, както тогава, така и днес, действителното разпознаване на Исус е било и все още въпрос на едно вътрешно откровение и на едно духовно зрение. Това ние вече сме го разбрали. За да познаеш Божието царство, трябва нещо да се случи вътре в тебе. За да познаеш истината за Божието царство, трябва да се случи някаква вътрешна промяна, трябва да бъдат отворени твоите духовни очи. Разполагаме с такива термини, които използваме в църквата. Хората от този свят често не разбират това, за което ние говорим. Казват: какви са тия духовни очи? Запитвали са ми хора. Когато ние говорим за духовни очи, на нас не е ясно за какво става въпрос. Но хората от света не знаят, казват: какви са тези духовни очи? Как да обясниш нещо, което трябва да дойде отвътре? Как да го обясниш с нещо, което е външно? Нещо, което не може да дойде отвън навътре в човека. Трябва да се преживее и тогава да се разбере какво Господ прави с човека, така че да бъдат отворени неговите духовни очи или очите на нашите сърца, както ние казваме. Отворени, за да разпознаят Божието царство. Също и влизането в църквата или в семейството е по същество, както и влизането в царството, в истинската си пълнота, един вътрешен процес на покаяние. Не само нещо номинално, което ние правим. Ние правим нещо, което е осъзнато, ние правим нещо, което излиза от нашето благодарно сърце за това, че се е осъществила една вътрешна промяна. Процес на покаяние, процес, който ние имаме вяра и имаме едно духовно раждане, ново раждане или новорождение, и този процес се извършва от Святия Дух, чиято дейност е невидима, като вятъра. Това ни казва Божието Слово. Това оказва самият Исус в Евангелието от Йоан, 3 глава от 3 до 8 стих. Той говори на Никодим точно за един такъв процес. И ние неведнъж сме споменавали тези думи, защото те са много важни. Много важни думи, които Исус казва, които ние трябва да приемем за това какво трябва да се извърши в човека и как то се извършва в човека, така че човекът да има едни отворени духовни очи и да има някаква външна промяна следствие на това, което се е осъществило вътре в него. Истина, истина ти казвам, казва той на Никодим. Ако не се роди някой отгоре или отново, не може да види Божието царство. Никодим му казва: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус в отговор казва: истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че те рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът, духа, където ще. И чуваш шума му, но не знаеш откъде иди и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Исус казва: Святия Дух работи и ти не можеш да разбереш как работи. Не можеш да разбереш как работи в отделния човек. Не можеш дори да разбереш как е работил в самия теб. Но той го прави. Прави го по различни начини, прави го с различни методи с всеки един човек, но така прави, че крайният процес, крайната цел е изпълнена. Човек да се роди отново и това е влизането в Божието царство и тази дейност е невидима, казва Исус. И тогава и днес трябва да признаеш царя, за да влезеш в неговото царство. Да приемеш царя, за да влезеш в неговото царство. И ако не си го направил, то ще бъдеш неподготвен за това царство. И това е много сериозно предупреждение. Ще бъдеш неподготвен за времето, в което царят отново ще се върне и тук в този текст. Исус ни казва именно това и отправя това предупреждение. Ще бъдеш неподготвен. И затова, когато правим различните равносметки в изтичането на една година, може би трябва да включим и въпроса: подготвен ли съм за идването на царя и неговото царство? Или какво пък и кое е видимо? Това е пък видимото, което ще се случи. Идването на човешкия син ще бъде видимо. Исус говори, Божието царство може да си в него и някой да не разбира, защото е невидимо. Но идването на човешкия син ще бъде видимо. Идването на Господ Исус Христос ще бъде видимо. Идва ден, не знаем в коя нова година, не можем да го кажем със сигурност в коя година, но със сигурност в една година или в един ден, в едно време, той ще дойде. Царството ще дойде видимо в сила и голяма слава и царят ще дойде в сила и голяма слава и ще се установи тук, ще стъпи тук на земята. Тук е важно да кажем, че Божието Слово ни разкрива, че това идване ще бъде незабавно, непосредствено, видимо и навсякъде. Стих 24 от прочетения текст. Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и с човешкия син. Ще бъде внезапно, казва, както светва една светкавица. Ще бъде видимо, обаче ще бъде много бързо, навсякъде ще се види, но ще бъде един много кратък период от време или едно време, в което човек няма да има възможност да направи своята подготовка. Трябва да я направи предварително. Или това идване наближава. Това казва Исус и ние знаем, че тогава, когато църквата се ражда, когато рождения ден на църквата в деня на Петдесетница, започват последните дни. Започват последните дни, а ние вече сме наистина в едно последно време и последни дни, което царството наближава. Въпросът е дали ние купнеем за неговото явяване или искаме той да изчака. Той искаме той да се забави. Ние говорим, че искаме да идва Исус, обаче в даден момент живеем така, като че ли искаме той да се забави, защото все още сме пригърнали този свят силно и живота, който той ни предлага, също сме пригърнали доста силно и с някои неща не искаме да се разделим. Казваме, да почака още малко Господ, така ми е добре. Пригърнал съм нещо, от което се удоволствам и се наслаждавам и това ми е добре. Може Исус малко да почака. Има и дадени примери от историята на Израел за хора, които искат Бог да чака, но в същото време не се казва, че Бог не е чакал. И тук Исус отправя една препратка в старозаветния текст или в старозаветната история. Дните на Ной и дните на Лот. Ние днес няма да се спираме подробно на тези примери, а само ще отбележим факта, че и във времето на Ной и във времето на Лот, преди да изпълни плана си, Бог е давал знаци. Бог е давал знаци. Бог е давал знаци, на които хората обаче не са обръщали внимание. И в двата случая не се говори за едно погубление. В двата случая не се говори за нещо, което се е случило и то е трагично. Господ излива гнева си. И в дните на Ной, и в дните на Лот. В дните на Ной с вода, а в дните на Лот с огън и сяра. И тук Исус напомня. В това време, казва, хората нихаят за Бога. Те не се подготвят за Него. Те не се подготвят за Неговото царство. Те искат да бъдат далеч от Него. Добре им е. Наслаждават се на благата, които пак Господ им е дал. Ядат, пият, женят се, разделят се, строят, градят, купуват, продават ниви, собственост и мислят, че ще живеят кой знае колко време на тази земя. В един момент обаче ги настига погублението. Но те не могат да се оправдаят. За това, че Бог не е давал знаци. Знаци, на които те не са обръщали внимание. И сега, когато насочим всички тези истории и текстове към нас, към нашия живот, и ние се запитаме дали и днес Бог дава знаци и дали ние обръщаме внимание на тях. Дава ли някакви знаци за приближаването на Божието царство, за приближаването на идването на Господ Исус Христос, за приближаването, нашето, моето, твоето приближаване до Господа. Дава ли знаци, които да ни говорят и да ни насочват към нашата близка среща с Него. И сега, тук не говоря за пророчества. Тук не говоря за събития, тук не говоря за знамения, които се опитваме някак си да напасваме с Божието Слово и там да определяме времето за срещата с Създателя, да определяме времето за срещата с Съдията и Спасителят на света. Защото днес има много такива. И ако направя някакви извадки за такива неща и ги напасна с Божието Слово, знам, че ще бъда много интересен проповедник. И много слушан и много гледан. Бързо ще се разпространи, ако така кажат. Вижте, това съответства на това, това на това. И в този месец евентуално очакваме Господ да дойде. Това някак си е привлекателно за хората. Казва, това са знаци. И ние трябва да им обръщаме внимание. Да, има такива знаци. Изпълнение на пророчества, обещания, които Господ е дал, има знаци. Но аз днес ще бъда така много по-земен, по-реалистичен. Аз ще ви говоря за едни други знаци и ще ви припомня за едни други знаци, които са видими, но ние упорито се борим с тях. Преди празниците отидох на фризьор, за да ме направи по-млад и по-красив, съответно. Както предполагаме, всички вие сте направили такава подобна процедура. И фризьорът ми каза нещо. Косата ти отгоре е доста оредяла. Не ми казва нещо, което аз не знам. Ако отида обаче на лекар и се направя пълни изследвания за моето физическо състояние, сигурен съм, че най-доброто и оптимистично заключение, което бих чул от него е: за вашата възраст състоянието ви е нормално. Добро заключение, което всеки желая да чуе. Когато шофирам, забелязвам, че си присвивам очите, за да видя някой знак или някой номер на даден автомобил. Когато чета даден текст, се отдалечавам от него, за да ми стане по-ясен. И когато спра да се усмихвам, някои от бръчките ми не изчезват от лицето ми. Забелязвате ли нещо подобно да се случва с вас? Радваме ли се, когато всяка година си купуваме все нови и нови календари? Радваме ли се, че часовниците не спират да се въртят и стрелките им да се движат напред? Със сигурност вече се досещате за какво говоря. Тялото устарява. Тялото устарява. Стареенето е хапче, което ние трябва да преглътнем. Идва време, в което рождените дни ни карат някакси повече да изтръпваме, отколкото да им се радваме. Казваме, още една година мина. Остарявам с още една година. Някой си казва, да, проблема не е в нас. Някой може да си мисли, че проблемът е в огледалото или в отражението срещу него. Да, може да е вярно, това, което хората казват, че времето лекува, но също така е вярно, че и времето разпилява и погубва красотата на младостта. И това е вярно. И хората, които имат повече опит, повече години зад гърба си, ще го потвърдят. Младостта е нещо, което не може да се възвърне, въпреки всички козметики, всички така модерни технологии за възстановяване на човешкото тяло, човешката кожа и всички медикаменти, които могат да бъдат използвани, всички продукти, които могат да бъдат използвани. Времето си върши своята работа. То погубва младостта. И сега, какво правим и как преживяваме тази истина? Как преживяваме този факт? За много хора в света, когато осъзнаят този факт, защото рано или късно той се осъзнава, настъпва времето на самосъжалението. Започваш да съжаляваш за нещо, което не си постигнал, за нещо, което не си направил или за някаква посока в живота, която не си предприел. Строителят може да съжалява, примерно, че не е станал лекар. Лекарът пък може да съжалява за това, че не е станал строител. Компютърната специалистка може да съжалява, че не е прекарала повече време с децата си, а домакинята пък съжалява, че не е направила кариера. Когато минат години, ти започваш да съжаляваш за някои неща. Или пък започваш да си мислиш, че ако живота ти е бил насочен в друга посока, щял да я премине при един по-различен начин и ще имаш нещо натрупано повече, отколкото в момента имаш. Но годините си вършат работата и това е факт. Каквото и да си направил, каквото и да си натрупал, когато годините минават, се приближаваме към срещата с нашият Създател. И тогава, когато хората съжаляват за нещо и това съжаление така някак се продължи в по-дълъг период, то не остава само. Идва ред на роптанието. Роптание против всичко и против всеки. Започваш да роптаеш за работата, която си имал. Ако бях на друга работа, ма той е виновен. Майка ми ме накара, баща ми ме накара да работят. Или приятелите ме тикнаха в тая посока. Съжаляваш и роптаеш. Роптаеш против правителството. Ако живеех в Германия, щях да бъда много по-добре. Ако живеех в Америка, пък то нашето правителство, то ние нямаме правителство, нямаме нищо. Роптаеш. Роптаеш за колата си, роптаеш за жилището си, роптаеш за близките си. И най-лошото, което роптание може да се случи, да роптаеш срещу семейството си. И защо има роптание? Защото има несъгласие с истината, че Бог не е оставил този процес скрит. Бог не е оставил този процес скрит. Процесът на износването. Процесът на остаряването. Той не е скрит за никой от нас. Нито аз, нито ти, нито който и да е, не сме първите, които остаряват. И Бог дава знаци. Никой от нас не открива топлата вода или прокарва един незнаен до този момент път. Всеки от нас е имал и има предостатъчно време, предостатъчно случаи и предостатъчно предоставени възможности, за да се подготви за една среща, която неминуемо предстои. Ако старостта изненадва някой или износването изненадва някой, то той не трябва да обвинява Бог. Това разбираме. И това знаем. Защото Бог е дал и дава на всички многократни предупреждения, а също и многократни съвети. Исус тук дава един много добър съвет. В стих 33, много важен стих от текста, който четем. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си, ще го опази. Или Исус казва, има неща, които не са във вашата власт. Има обаче неща, които са във вашата власт и съответно във вашето решение, във вашата свободна воля. Какво всъщност казва Исус тук? Той ни казва, че човек има две възможности, които може да използва или които трябва да използва. И той ни казва, има две групи хора. Едни хора треперят за живота си, А другата група хора търсят живота. Има много голяма разлика. Има много голяма разлика. Неминуемо, всеки един от нас попада в една от тези две групи. Хора, които милеят за живота си, а други, които търсят живота. И от тук, натрупаните години, можем да разберем, ако ние търсим живота, че не са бреме и старостта не е недостатък. Някой може да си го мисли. Ей, да бях вечно млад. Не, старостта не е недостатък. Да, животът е суров, но животът е и красив. На всяка една възраст и във всяко едно време. И ние трябва да се стремим към него независимо от възрастта. Всеки от нас трябва да преследва живота. Да преследва живота, а не да се стреми да го опази, ни казва Исус. Как? Като имаме цел. Като имаме цел. Каква трябва да бъде нашата цел, за разлика от хората, които живеят без Бог? Какво всъщност правят те? Или каква, нека да погледнем първо, каква всъщност е целта на хората, които живеят без Бог? Те няма начин да имат някаква различна цел. Каквото и да правят, както и да живеят, те се обединяват към една обща цел. Да живеят дълго и да правят всичко възможно, за да постигнат целите, които са се поставили през този живот. Хората без Бога това желаят. Да живеят колкото се може по-дълго. И да постигнат целите. Добрите цели. Слагаме добрите цели на преден план. Каква трябва да бъде обаче нашата цел? Нашата цел не трябва да бъде да живеем дълго. Нашата цел трябва да бъде да живеем. Просто да живеем. Независимо колко време на тази земя. Това някак си иска да ни каже Исус с тези думи. С тези думи Исус ни поставя една група от хора, или ни представя една група от хора, които слушат гласа на сигурността. И казахме, това са в по-голямата си част хора от света, но хората от църквата не правят изключение, или някои от тях не правят изключение. Едната група от хора искат да живеят дълго, и за да живеят дълго, търсят пътя на сигурността и слушат гласа на сигурността. Да се останат вкъщи на сухо, на топло, на безопасно място и с мисленето, че ако не излизаш навън, то няма да ти се случи нищо, няма да се нараниш. Ако не излизаш навън, то няма да се разболееш. Ако не правиш нищо, няма да ти критикуват. И някак си стоиш в един аквариум, където нищо не може да ти се случи. Да, ама животът, практиката и всичко това, което се случи около нас, ни доказаха, че това не е така. Може да се стоиш вкъщи и пак да се разболееш от коронавирус. Може да не излизаш 2 години от къщи и пак да прикараш това заболяване. Можеш да ходиш навсякъде и пак да бъдеш запазен. Сега тук може да дойде въпроса защо и как. Ами не можем да кажем защо. Защото Бог казва, това не е цел, която трябва да се поставите. Ако искаш да запазиш живота си, можеш да го изгубиш. Ако се останеш вкъщи, можеш да изгубиш живота си. Една наша сестра изгуби живота си точно по този начин. Тя не беше виновна. Тя не беше виновна за това. Просто беше на възраст, слаба, и синът ти по време на пандемията реши, че тя трябва да се остане вкъщи, въобще да не излиза. Той на всяко влизане и излизане да дезинфекцира всичко, себе си, вратите, дръжките, той да пазари, той да снабдява, тя трябваше да стои вкъщи. В крайна сметка тя се разболя от COVID и почира. Изпълняват се думите на Исус. Не ни е странно, не ни е очудващо. Исус казва, който иска да опази живота си, той може да го изгуби. Ако не правиш нищо, няма да ти критикуват, няма да те наранят, няма да се разболееш. Казва, това не е вярно. Можеш да изгубиш това, което толкова съхраняваш. Иска обаче Исус да ни представи и другата група хора. А те са тези, които вместо да запалят огъня в огнището в дома си, запалват огъня в сърцето си. Палят огъня в сърцето си. Независимо от знаците, възрастта и симптомите, всеки може да направи, ни казва Исус, и другият избор. Можеш да го направиш. Искаш да избереш да го направиш. Какъв е другият избор? Да послужиш с нещо. Да послужиш с нещо. С какво? Много често ние задаваме на Бог въпроса. С какво да ти служа, Господи? И по този начин искаме да се измъкнем. С какво да ти послужа? Ами, като че ли не мога да се сетя. Не можеш да се сетиш. С какво можеш да му послужиш? Ама, ако правилно анализираш ситуацията около себе си, ще разбереш, че с много неща можеш да му послужиш. Можеш да се дисциплинираш, да бъдеш Божия дом и да насърчиш всички със своето свидетелство. Не се знае дали няма да има човек, който има нужда от насърчение. Можеш да насърчиш някого. Можеш да научиш някого. Можеш да помогнеш на някого. Можеш да помогнеш на някой да стане мисионер или самия ти да станеш. Някой ще ти каже, тя моята песен е спята. Наколко съм години, че да стана мисионер. Вижте, когато брат Станимир беше по-миналата година тук в България, ние обикновено с него, аз съм ви казвал, ние ходим в Родопите, защото тяхната църква има такава мисия да обикаля хора от Родопите, на които помагат. Помагат на хора, които работят в Родопите. И отидахме на едно място, отидахме при един човек в село Чепинци. То е на 1 километър и 1,5 километра от гръцката граница, най-на юг долу в Родопите. Американец. Американец, мисля, че беше на 80 години. 80 годиша. Той получава призив в Америка да дойде в България да стане мисионер. И казва, толкова силен беше призива, че аз бях сигурен, че Бог иска да отида в България и да оставя костите си там. Аз недоумявах. На тази възраст, вече в немощ, не знае език. Отишъл в Чепинци, където има една от най-големите джамии в него регион. И не само една, мисля, че има няколко джамии в едно село. Нито един християнин. 100% мисулмани, цялото село. 80 годишен американец отива да мисионерства. Много странна работа. Но той казва, аз имах призив. Казах, какво правиш? Питам го, какво правиш? Как мисионерстваш? Как говориш? Той казва, нищо не правя. Просто всеки ден отивам в местното ресторанче в центъра и обядвам и вечерям там. И се срещам с хората от селото. Те идват, кой яде една супа, идват, кой да пие там нещо алкохолно, безалкохолно. Идват, за да общуват на това място. Аз съм между тях. И те всички опознават го и всички го обичат. И го наричат тяхния баща. Ами как комуникираш, ти не знаеш български? Тя казва, ми там с лаптопа, с компютъра, с телефона на преводача, каквото мога. Ние не знаем как Бог може да докосне сърцето на даден човек. И аз осъзнах, нашите пътища не са като Божиите пътища. Нашето мислене не е като Божието мислене. И затова е хубаво да се доверим нашите цели да бъдат съвместими с целта, която Той поставя за нас. И разбрах още нещо много важно. Трябва да не спираме. Това, което можем да правим, да го правим. Да организираме нещо, да помогнем на някого. Това, което Бог ни е дал, какво ти е дал? Нека всеки един от нас да се замисли. Днес в края на годината. Какво Боже ти ми даде през тази година? Не факта, че сме тук, Той ни е дал здраве. Можеш да бъдем в болницата и да бъдем на болнично легло, нали така? Можеш да бъдем и в гробищния парк. И не като посетители. Но Господ ни е дал живот. Господ ни е дал здраве. О, има знаци. Косата ми е бяла, косата ми е оредяла, краката ми болят, очите ми не виждат. Ама това са знаци, които Господ казва, наближава времето, да се срещнем, за да бъдем заедно. И тези знаци трябва да ни насърчават, да кажем, еми, то не остава много време. Как да направя нещо още тук, за да изпълня целта, с която съм се родил на тази земя? Боже, какво да направя? Мога ли да направя нещо? Всеки може. Е, да, зная, че когато предприемаме нещо, казваме, ма това не е безопасно. За никой нищо не е безопасно да направи нещо. Не е безопасно. Обаче да сме вътре в къщи или затворени в себе си, дали това е безопасно? Нека да се зададем и този въпрос. Когато не правим нищо, дали това е безопасно? Ако този американец от Америка отива в Чепинци, което и българите не знаят къде се намира, ама Господ му казва, ти Чепинци. И аз казвам, защо пък Чепинци? Едно забутано село в Родопите. Обаче Господ прави нещо. Прави нещо. Е, не е безопасно. И той се разболява. Имаше период от времето, тая година, когато така се интересувахме, операции на окото. Знаците са факт. Възрастта е факт. Износването на цялото е факт. Не е безопасно. Ако се стои в Америка, е много по-безопасно на тази възраст, но просто ще чака времето, в което ще умре. А той прави нещо. Така че да се стоиш къщи не е по-малко безопасно. Исус казва, не е безопасно. Който иска да спечели живота си, казва, ще го изгуби. Един американски генерал казва следните думи, когато навършва 78 години. Той казва следното. Човек не остарява, когато навършва определен брой години. Хората остаряват, защото изоставят своите идеали. Годините може да набръчкат кожата, но душата се набръчква, когато се откажем от интересите си. И е много прав. Много прав. Когато прочетох тези думи, нещо в мен някак се появи. Една мисъл. Отговор на един въпрос. Ето защо има млади хора с много свежа и гладка кожа, но с набръчкана душа. И това е факт. Днес, за съжаление, това е факт в световен мащаб. Има много млади хора с много свежо тяло, с много свежа кожа, обаче с много набръчкана душа. Защото нямат цели. Защото не преследват някакъв идеал. Защото не търсят целта, с която Бог ги е създал. Защото се опитват да поддържат живота си в безопасност, като нищо не правят. Като чакат родителите им да направят примерно нещо за тях. И по този начин и родителите мислят, че живота им е в безопасност, и самите те мислят, че живота им е в безопасност. Обаче това набръчква душата. Исус казва и на млади, и на възрастни, ако правиш това, ще го пропилееш. Обаче, ако си готов да го изгубиш, ще го запазиш. Ако се опитваш да запазиш живота си, ще го пропилееш. Ако си готов да изгубиш живота си, ще го запазиш. Можем ли да му се доверим? Това е въпросът, който си задаваме днес. Можем ли да му се доверим? Ако изследваме някои примери в Библията, ще открием, че за Бог и старите хора са сред отбраните хора. Моисей влиза в служение след 80 годишна възраст. Когато четем историята на Авраам, разбираме, че старият Авраам е бил много по-мъдър от младия Авраам. Нали? Младите хора могат да допуснат повече грешки. И старите ги допускат. Халев на 85 години все още си има своите стремежи. Апостол Йоан пише книгата Откровения в напреднала възраст. Има и много примери от човешката история за хора, на които в напреднала възраст виждането им се подобрява. Примери от историята, не само от Библията. Виждането им се подобрява. Не говоря за зрението. Не зрението. Зрението може да отслабва и със сигурност започва да отслабва с възрастта. Но виждането може да се засилва. И това е пък привилегията на повечето опит, който имат хората. виждането може да се засилва, въпреки че зрението отслабва. Защо и как? Защото все по-малко ще виждаме земята и все повече ще виждаме небето, към което се стремим. Това е привилегията на по-възрастните. По-малко виждат земята, повече виждат небето. Вярно е, защото разбират, че все по-малко неща им трябват на тази земя. Вчера с нашия син говорихме една тема и той каза, има статистика, че хората над 60-65 години вече не е необходимо да си купуват нови дрехи. Защото не могат да износят тези, които имат. И няма смисъл да гледаш нещата, които са на земята. Няма смисъл да гледаш много по витрините на магазините. Няма смисъл да си в тенденция с новата мода. Защото това, което имаш, ще ти бъде достатъчно за живота, който има да изживееш. Защото все по-малко, когато човек остарява, вижда нещата на земята и го интересуват хората на земята, го интересуват нещата на земята, отколкото да се стреми да вижда небето, което е крайната цел. Да, времето изтича. Дните и годините отминават и те избледняват зад нас. И факт е, че животът на всеки ще свърши на тази земя. Кой ще живее повече, кой ще живее по-малко, това, което Господ знае. Но животът, така или иначе, ще свърши. И ние го разбираме. Разбираме, че и млади хора си отиват, или за някой животът е много кратък на тази земя. Въпросът, или важният въпрос е съвсем друг. Дали ще свършим това, за което сме дошли на тази земя? Колко са годините, няма толкова голямо значение. Дали са 50, 60, 70 или 80. За хората този отрязък е доста дълъг. Ама за хората, които са преминали повечето от тях, виждат, че ми е минало доста кратко, нали, времето. Пък за Бог, това е само един миг. Няма значение колко ще живеем на тази земя. Дали ще свършим това, за което сме дошли. Да изпълним целта, за която Бог ни е създал и ни е подарил живот. Ето този въпрос ние трябва да се задаваме. Имаме все още време. Всеки от нас има достатъчно време, независимо на каква възраст е. И трябва да кажа нещо, което е важно и насърчително за тези, които считат себе си за възрастни. Възрастта не ни е враг. Братя и сестри, възрастта не ни е враг. Годините само отмерват разстоянието до прекрасния дом, който е приготвен за нас. Само се отмерва разстоянието. Обаче тук все още имаме прекрасни неща, които Бог ни е дал. И ние можем да им се радваме. Ние можем да се възползваме от тях. Това са дните ни, които Господ ни е подарил. Това е силата, която Господ все още ни дава. Това е радостта, която Господ ни дава. Това е живот, в който да обичаме и да бъдем обичани. И можем това, можем да го направим. И на това можем да се наслаждаваме. Живот, който Бог ни е дал, работа и цел. Какво е пожеланието за следващата година? Какво можем да си пожелаем? Всички заедно. И то да бъде вярно за всички. Да работим за Него, за да изпълним Неговите цели. Така казва Исус. Всеки един, който го направи, само ще спечели. Само ще спечели. Ще спечелим живот тук на земята и горе в небето. Господ да ни благослови и през новата година. Бъдете благословени. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни дава надежда, което ни дава насърчение, което ни изобличава, но което ни дава и много добри отговори на важни за нас въпроси. Какво да правим? Какво да направим? Какво да постигнем през новата година? Правим равносметка и разбираме, че има много неща, които не сме направили. И няма как да върнем времето назад. През тази година сме пропуснали доста цели и не можем да върнем назад. Но можем да направим нещо, което е напред. Да се опитаме да изпълняваме Твоите цели. И да свършим работата, за която Ти си ни избрал и за която си ни създал. Господи, а Ти ще ни покажеш. Ти ще ни дадеш знак. Ти си Бог, който даваш знаци за живота на всеки един от нас. Боже, помогни ни да не ги пропускаме. Да ги видим и да реализираме това, което Ти имаш като план за нас. Помогни и благослови ни. Амин.